kwa sababu wewe huwezi kuishi bila yeye na yeye hawezi kuishi bila ya wewe. Hapo kuna jambo moja tunalopaswa tujue. Kuna baadhi ya watu katika ndugu zetu wanasema hawana dini, lakini wanamsema, wanasema women, wanawake, we cannot live without them, we can live, we cannot live without them. Wanawake, hatuwezi kuishi bila ya wao. Lakini pia msemo huo huo wanaozungumza wanasema wanawake, hatuwezi kuishi nao. We can't live with them, we cannot without them. Yote yanawezekana. We can live, we cannot. Yote. Yaani wanawake hatuwezi kuishi nao na hatuwezi pia kuwakosa. Yote inawezekana. We can't live, we can live. Yote ni jaiz. Wazungu hao. We can't live with them, we cannot live without them. Hatuwezi kuishi nao na hatuwezi kuishi bila ya wao. Mara nyingine unapata mwanamke mpaka unatamani ardhi ipasuke uingie, huwezi kuishi naye. Lakini upande mwingine huwezi kuishi bila ya yeye. Lakini kuna tofauti hata katika hili neno alilolizungumza Mwenyezi Mungu la zaujun katika aya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, amekuumbieni azwaja wenzenu. Na mwanamke akiitwa zauj, hizi nguzo tatu utaziona zimefungamana pale na utulivu umepatikana. Litaskunu ilaiha, ili mupate utulivu nyinyi wanaume. Kwa nini hamkuambiwa nyinyi wanawake mupate utulivu kwa wanaume? Wameambiwa wanaume wapate utulivu kwenu. Kwa nini imekuwa utulivu unatoka kwenu nyinyi? Limadha? Almar'atu hiya masdaru sakina, lile transformer au jungu kuu la utulivu ni nyinyi wanawake, sio wanaume. Hapa Allah anasema litaskunu ilaiha, nyinyi mtulie kwao. Utulivu unatoka kwenu. Mwanamme na nguvu zake, mwanamme na mwili wake na ukakamavu wake, utauona wepesi wake na unyonge wake na udhaifu wake mbele ya mwanamke dhaifu. Akija amechoka kutoka kazini, tabani, huyu mwanamke akipitisha vidole katika kichwa chake tu kama anamkanda kanda, utaona ameshapoa huyu mwanamme. Ghamu na hamu na huzuni alizokuwa nazo kule, akiingia nyumbani tu, tategemea anavyopokewa na wewe, atasahau dhiki na tabu zote kule nje. Lakini akiingia katika nyumba, akipata aina ya wanawake ni wale ambao ni wasumbufu, akiingia pale ndani ya nyumba, mlango kifunguliwa tu, utadhani ni moto wa jahannam umeanza kufunguliwa. Ndio maana yule mwanamme furaha yake kubwa akiwa nje ya nyumba yake. Kuna watu hawaiwezi nyumba yake, hawaziwezi nyumba zao hata dakika tano. Ana hiari aende kwa jirani, uko wapi? Mimi nakusubiri. Ah, subiri kidogo. Yuko kule, anajua hapa nikija mambo yataharibika tu. Itengeze nyumba yako mwanamke wa Kiislamu iwe janna, isiwe jahim. Una uwezo wa kufanya hivyo. Uwezo wako ni mkubwa sana. Bibi Khadija ndivyo alivyoitengeza nyumba yake na bwana Mtume Muhammad. Kuna hikma gani sisi kusomeshwa sira tukaambiwa Mtume alitoka katika Jabal Hira yartajif yartai, amemuona Jibril kwa mara ya kwanza, kiumbe ambaye maumbile yake hajawahi kuyaona Mtume, anakwenda nyumbani kwa spidi kali huku anasema zammiluni zammiluni, nifunikeni nifunikeni, ameogopa Rasulullah. Anakimbilia wapi? Hakukimbilia nyumbani kwao kwa wazee wao, alikimbilia kwa mkewe Bibi Khadija. Angalia Bibi Khadija alivyompokea Rasulullah, akamwambia kalla la yakhzika Allahu abada, mume wangu mpenzi, Mungu hatokufedhehesha. Hili lilimkultoa huko sio laana hii, wala sio kwamba Mungu anataka kukufedhehi. Angalia maneno mazuri, sijali mume wangu, Allah anakupenda wewe, una sifa hizi, innaka tasilur rahim tasduqul hadith tuqrib dayf tu'inu ala nawaib alhaq tu'inu ala, wewe unasema ukweli, ni muaminifu, unasaidia watu, unaunga koo, unawakirimu wageni, unawasaidia wasiojiweza, alafu Mungu akutese. Na hii inaonyesha kwamba ukiwa mtu wa mambo mazuri hutofedheheka katika dunia, ni mitihani tu. Lakini mitihani haina maana kwamba Mungu anakulaani. Mungu anakupenda. Bibi Khadija anampa maneno ya busara Mtume, na Mtume ametulia. Baada ya muda hali ikarudi salama. Kwa nini huwezi kuwa kama Bibi Khadija? Kwa nini Jibril anashuka anamwambia Mtume Muhammad, bashir Khadijata bibaitin fil janna, e Muhammad, mpe bishara Khadija, bishara ya nyumba peponi, baitun min qasab, nyumba ya lulu, lulu mujawaf, lulu ambayo unaona nje kilichokuwa ndani, hiyo ni nyumba anajengewa Bibi Khadija peponi. Ulama ulhadith shuraha wanasema, kwa nini Mwenyezi Mungu, kwa nini Jibril hakumbashiria Bi Khadija kasri, kasema baitun, hakumwambia bashir Khadijata biqasrin fil janna, kasema bibaitin fil janna. Kwa nini? Kwa sababu ansha'at ma'a rasulillahi baitan, Bibi Khadija alitengeza nyumba pamoja na Mtume, nyumba ilikuwa na utulivu kiasi kwamba Mtume hakutaka kuoa. Kwa muda wa miaka 25, robo ya karne katika maisha yake, kakaa na mke huyu Bibi Khadija radhiallahu anha. Aisha ma'aha aishatan radiya la tasma'u fiha laghra. Mimi niliulizwa siku moja Zanzibar na wanawake katika muhadhara, kwa nini shekhe nyinyi hamfuati suna ya Mtume? Nikauliza suna hii. Sema Mtume aliishi miaka 25 na mkewe mmoja tu Bibi Khadija. Kwa nini nyinyi hamuishi angalau miaka 25 na mke mmoja tu alafu ukaoa baadaye wake wengine? Ugomvi wenu wanawake ni mume kuongeza mke mwingine wa pili. Hapo mwanamke hata akiwa alima, akiwa takhia, akiwaje, ukija ukisikia mumeo ameoa, uchache wa kauli utasema nataka talaka, niekee talaka yangu, nimeshaona hunitaki tena. Kuoa mke mwingine haina maana kwamba sikutaki, hapana, nataka talaka. Na wengine usema talaka nimeshaiandika, bado saini yako, tutia saini yako. Talaka mnaandika nyie? Hiyo ni kucheza na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rajul huwa alladhi yamliku at-talaq. Uwezi kuiandika wewe ukasema tia saini, unafanya hivi? Ndugu zangu, huo ni mtihani wenu pia. Ukubalini. Aya za Qur'ani zimetuasa wanaume tuoe zaidi ya mmoja, lakini kwa uadilifu. Lakini yeye hamkubaliani na hilo. Anasema yuko jamaa mmoja alikwenda kwa mkewe. Akamwambia, mke wangu, nimekuja. Akamwambia, una nini mume wangu, mbona masikitiko hivi leo, una huzuni kubwa? Anasema, innal hakima asdara amran. Kiongozi wa nchi ametoa amri akasema, sayaqta'u raqabata kulli man lam yatazawwaj bithaniyah. atamkata shingo kila mtu ambaye haoi mke wa pili, atakatwa shingo. Kiongozi wa nchi anasema atakata shingo zetu, na mimi nina mke mmoja tu. Mwanamke akamwambia mumewe, hani alaka shahada ya zauji, congratulations, utakufa shahidi mume wangu. Mmeona habari yenu hiyo? Hamuhurumii mumewe, anasema kiongozi wa nchi, mimi nitakata shingo za watu hawataki kuoa mke wa pili. Mke wangu nitakatwa shingo mimi, anasema bora utakufa shahidi mume wangu, lakini kuoa abadan, usiende kuoa. Hapana, usiwe hivyo. Wivu ni kweli upo, lakini kuna muhimu na muhimu sana. Amri za Mungu ni muhimu sana kufuatwa, na mwanamke kuwa na wivu ni muhimu. Kwa hiyo usiache muhimu sana kwa sababu ya muhimu. Lazima mashekhi wanatusomesha fiqh al-awlawiyat, yani which one should come first, ni nani ambaye anatakiwa kuja nambari moja, ni kipi kinachotakiwa kufanywa mwanzo, kipi kinaweza kusubiri, kipi kinaweza kuja fast. Lazima ujue vitu kama hivyo. Kwa ajili hiyo azauja ni mtu ambaye nguzo tatu hizi zilizozungumzwa na kusimuliwa zinapatikana hapo, sababu ni zauj litaskunu ilaiha, ili kuwe na utulivu. Waja'ala bainakum mawadda, na kunakuwa na mapenzi kati yenu. Wa rahma, na huruma. Ndoa yoyote iliyokosa nguzo tatu hizi, hiyo si ndoa, hiyo ni ndoano. Unajua ndoano? Ile tunavulia samaki, tunapeleka chambo, alafu samaki inamkamata inamrusha. Sasa kuna ndoa na ndoano. Ndoa ni iliyokuwa na nguzo tatu: sakinatun, utulivu, rahmatun, huruma, mawaddatun, mapenzi. Mapenzi, huruma, utulivu. Kila nyumba ya Muislamu ahakikishe nguzo tatu hizi za ndoa zipo. Kwanza anapenda, bila shaka na hayo ndo mapenzi huwa yanaanza. Mtu anakwenda anasema namtaka huyu. Hakuna mapenzi kabla ya ndoa. Na haya ma'al asaf shadid ndio yaliyotuenea katika miji yetu, na ndio yaliyoleta bala. Al-ishqu wal-gharam, kwa sababu tunaona masalsalat na vipindi vya television na wazungu wanavyoishi na sisi tunaiga. La, sisi tuna mila zetu, ndio tunawaona. Sasa ukishaona utapenda lazima, lakini hakuna kilichokuwa kizuri kwa mwenye kupenda kama ndoa. Lam ara ahsan lilmutahabbaini min azwaj, sijawahi kuona kitu kizuri cha wanaopendana kama ndoa. Sio kukaa katika mapenzi, tamilu ilaiha wa tamilu ilaika, wewe unamili kwake naye anamili kwako. Siku nyingine mnakuja mnachukuana, mnakwenda huko mnarudi kule, nyingine unafika pale umevaa smart na yeye amevaa, mnakamatana mnatoka. Ndoa bado hakuna vitu kama hivyo, na hivi ndivyo vinavyoharibu. Ndio maana wazungu wakasema ndoa ni kaburi la mapenzi, kwa sababu wao wanapendana kabla ya kuoana, kisha wanakaa miaka miwili mitatu mpaka kumi, wengine wanazaa na watoto, alafu baadaye ndio wanakuja kuoana. Sasa inakuwa ndoa sasa ni kaburi ya yale mapenzi. Mapenzi kabla ya ndoa yalikuwa moto moto, na hivi ndivyo watu wanavyofanya. Anakwenda nyumbani kwa mke, anapeleka maua, anapeleka zawadi, anapeleka hela, anapeleka chakula, anapeleka vitu alivyotumwa na asivyotumwa kabla ya kuoa. Lakini baada ya kuoa yote yanapotea. Yamekwenda wapi? Wengine katika wanawake wanashangaa, wanasema mimi mume wangu alikuwa ananipenda sana. Lini? Kabla hajanioa. Alikuwa akija nyumbani, ananichukua, tunaenda huku, tunaenda kule, ananinunulia hiki, zawadi hiki, na alikuwa anakuja smart, ananukia, hanuki, ananukia. Kwa anakuja kila tabasamu alilokuwa nalo, siku nyingine anakuja na tabasamu aina hii, siku nyingine tabasamu aina ile, siku nyingine anakuja hivi, kila siku namuona mpya. Kwa sababu hajamuoa. sasa hivi tokea tumeoana sijui tumepata hasad gani. Sio hasad. Hamjajua ndoa maana yake ni kitu gani. Sasa ameoa, anauliza mume wangu, ndo wewe kweli yule ulikuwa ukija kabla hujanioa? Kwa nini? Mbona hata siku hizi kuone hata kucheka na mimi? Ulikuwa ukija na tabasamu za aina mbali mbali. Leo liko wapi tabasamu lako? Ulikuwa ukinitoa kila siku, sasa hivi hata mwaka. Anasema mmoja alipooa alimchukua mke wake, wanasema wao shahrul asal, honeymoon. Akampeleka katika hoteli ya kifahari, mkewe akajikwaa na jiwe kidogo akaanguka, lakini kabla kufika ardhini mume alikuwa ameshafika amemdaka mke wake. Angalia, very romantic. Naam, amemdaka. Oh, pole sana mke wangu mpenzi. Akuhifadhi Rahmanur Rahim, Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma, akuhifadhi na hili na lengine. Amemnyaka mke wake kama mfano wa goalkeeper anavyofanya. Basi anasema imezunguka mwaka. Mwaka ulipofika wa pili, mke akamwambia mume, mbona hatuendi tena honeymoon? Sasa si harusi imeisha, honeymoon ya nini tena? Naomba nipeleke tena katika hoteli ile angalau nikabadilishe. Baada ya kuombwa mumo na mumo wakakubali, haya twende. Na hasira lakini wameenda kule, mwanamke alijikwaa tena mara ya pili. Kujikwaa alimwambia, "Ataki al-ama, Mungu akupe upofu mwanamke wewe. Mati shufin, uangali huoni? Allah atakujalia kipofu." Angalia. Ni mwaka tu maneno yamebadilika. Romance zote zimepotea. Ni mwaka tu, wakajana pala pale pale, alimdaka mkewe, akamwambia atakuhifadhi Rahmanur Rahim, mke wangu mpenzi. Ni mwaka tu umefika, anamwambia ataki lama, anamwapiza Allah akujalie uwe kipofu usione kabisa. Mwanamke gani wewe? Mapenzi yamekwisha. Mapenzi yetu sisi yanamalizika katika mwaka mmoja tu. Basi hapo mwaka mmoja ndio mtu amejitahidi, wamependana mwaka mmoja. Ya reti mngeona wazazi wetu waliotuzaa na mababu zetu walivyokuwa wanapendana. Utakiona kibibi kizee mpaka sasa hivi, bibi bwana Asmani, ngalia ndo sauti bwana anamuita nani, mumewe. Mke wa leo hamuiti bwana fulani. We Hamisi, we Bakari, ndivyo wanavyoitwa. We una adabu kwa mumeo? Na mume basi ni hebu niacheni. Una mume? Mume yule naye mume mashati tu, hata kununua kanga hawezi. Kumbe ugomvi wote kanga tu. Kama unataka kanga si useme. Mapenzi hayapo. Ni kitu gani kilichoacha mapenzi kati ya wazee wetu hawa yakadumu mpaka yamefika hapo? Kwa hiyo zaujun ni tofauti sana na imra'a. Ndio maana wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kuna tofauti kati ya imra'a na zauj. Mwanamke na mwenzako zauj. Anayeolewa ni zauj. Akiwa mra'a amekosa baadhi ya sifa. Ndio maana Allah anasema, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. بسبب بابا يتو آدم والكوا كتوليا كوا ماما يتو حواء الكوا عمي پندا ونوتوليه ومبتكانا الكوا نزم نكتو جاني كيلي چوفانيا نينو زوجة lisizungumze katika ndoa ya wake zake mitume waliotajwa katika suratu Tahrim. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Mwenyezi Mungu amepiga mfano wale waliokufuru, mke wa Nabii Lut na mke wa Nabii Nuh. Hakusema zaujata Nuhin au Lut, hakusema. Daraballahu mathalan lilladhina kafaru zawjata Nuh wa zawjata Lut. Hakusema hivi. Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kwa nini? Ulama wanatuambia kwa sababu katika ndoa hii kulikuwa kuna halal, kuna problem, kuna tatizo. Na tatizo lenyewe katika aqida, aqida, itikadi. Inshallah Mungu atawahami, mnaumia sana, najua. Na mimi inaniumiza kabla yenu, sababu najua mko katika hali ngumu, lakini inshallah sitopawilisha, nitamaliza baada ya muda mchache. Mwenyezi Mungu, kama mlivyokaangika najua hapo, itakuwa ni thamani ya kukuwekeni, kukuwekeni mbali na joto la moto wa Jahannam siku ya kiyama. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون وليمبزانا وكسما ونافك مسيتوك كتك جوتو كالي كتك موكا وتيسا زيتا في تبوك متومي أنا أنبي وأنا من يزمين وأنبي كما أنا أغوبا جوتو موت وجهنم ونا جوتو كالي إنجلي كوا ونا جوا نزم وتوحمي ما مزيت وكي إسلام لصوته نجوتو لجهنم سكيكيا. Kuna halal, mwanamke hakuwa katika mila ya mumewe, kwa hiyo hakustahiki kile kilima cha zauji kutiwa pale. Wote wawili, mke wa Nuh na mke wa Lut, hata mke wa Firaun, bibi Asia, kulikuwa kuna halal. Lakini sasa upande wa mwanamme, akida yake ni chafu, ni mbaya. Hashara fanada faqala ana rabbukumul a'la wa daraba Allah mathalan lilladhina amanu imra'ata Nuh, akusema zawjata Nuh, imra'ata Nuh, imra'ata Fir'aun, naam, mke wa Fir'aun, Asia huyo bintu Mudahib, imra'ata Fir'aun, mke wa Fir'aun. Naye pia Fir'aun kulikuwa kuna matatizo upande wake. Ikiwa ile hala ndogo na tatizo ndogo lipo, liwe la kidini, liwe la kiitikadi, liwe la kawaida, ni tatizo la kimaumbile, pia neno zauji linakuwa halitajwi pale. Kama tatizo la kimaumbile la mke wa Zakaria, iko ni tatizo la kimaumbile, lakini Zakaria sema wa kana timraati akira, akiwa mke wangu ni tasa, ni mgumba hazai imrati, hakusema wa kana zaujati akira, kwa sababu alikuwa ni mgumba. Na Mwenyezi Mungu alipomuondolea tatizo hili, lile neno zauja lilitajwa. Wa Zakaria idnada rabbahu qala rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin.